Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյաննեմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները. Եվրամիությունը կոչ է անում վերադարձնել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո գերեվարված բոլոր անձանց, անկախ այն բանից, երբ և ինչպես են ազատազրկվել։
Ազգային ակտիվությունը մեծացնում է լավատեսությունը։
Սյունիքում Ադրբեջանի հետ սահմանի ինչ է զոգ, գոտի կստեղծվի։
Երկու կողմից որտեղ շփումը բացառվի։
Վաշինգտոնը կրկին խոսում է Մինսկի խմբի ակտիվացման և Ղարաբաղյան խնդրի հարատև լուծումը գտնելու մասին։ Պետք արտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Թուրքիայում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք պատրաստ են առերեսվել սեփական պատմությանը, պնդում է խորհրդանի պատգամավոր Գարո Փալյանը։ Կլսենք նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պարզաբանումները նախագահ Բայդենի կողմից այդ ցեղասպանության ճանաչման ու դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Կազան, որտեղ ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի միստի շրջանակներում արդեն հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տարածքային ամբողջականության ուղված սպառնալիք է անվանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին, թե Ադրբեջանը կբացի Զանգեզուրի միջանցքը անկախ Երևանի համաձայնությունից։ Այդ մասին Գրիգորյանը ասել է Դուշանբեում ՀԱՊԿ երկրների ազգային անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստում։ Պետական դումայի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին այսօր հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները ճնշում է բանեցնում Թուրքիայի վրա ռուսական արտադրության S-400 տեսակի զենիթահրթիռային համալիրներ գնելու և Ռուսաստանի հետ մի շարք խոշոր բնագավառներում համագործակցելու համար։ Սլուցկը համոզմամբ այդ նպատակն ուներ նաև Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հյուրընկալել է Ֆրանսիայի խորհրդարանական պատվիրակության ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի փոխնախագահ, Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Գի Տեսիեի գլխավորությամբ։ ֆրանսիացի օրենսդիրները հավաստիացրել են, որ շարունակելու են սատարել Հայաստանին և Արցախին։ Համենայն, հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը այսօր հայրապետական այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ-հայոց արևելյան թեմում ՎՀՓ-ի հայրապետը կհանդիպի թեմակալ առաջնորդի և թեմական խորհրդի հետ։ Նորին սրբությունը հանդիպումներ կունենա նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բարերարների հետ, քննարկելու նրանց հոգացությամբ իրականացվող ծրագրերը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության զինված ուժերի կողմից կատարված հանցագործությունների դեպքերի առիթով հարուցվել է շուրջ 100 քրեական գործ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները ժամեր առաջ հատուկ հայտարարություն են տարածել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո գերեվարվածների մասին, կոչ անելով վերադարձնել անխտիր բոլորին, անկախ երբ և ինչ հանգամանքներում են ազատազրկվել։ Հայտարարությունն ուղղված է երկու կողմին, բայց ակնհայտ է, որ հիմնական հասցեատերը Ադրբեջանն է, որը չնայած հրադադարի մասին երակողմ համաձայնագրին, կես տարի է բանտում է պահում տասնյակ հայ զինծառայողների։ Ինչ կտա Բրյուսելում ընդունված հայտարարությունը և բացի միջազգային ճնշումներից հայկական կողմում էլ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Եվրոպական միությունը կոչ է անում վերադարձնել ռազմագերիներին ու ձերբակալված անձանց, անկախ նրանց կալանավորման հանգամանքներից։ Երեկերեկոյան է նախարարների կոմիտեն հայտարարություն ընդունել։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր գործադիրի նիստում մեկ անգամ ևս շեշտել է, Ադրբեջանը չի կատարում հայ գերիներին վերադարձնելու պարտավորությունը։ Եվրամիության հայտարարությունը կոնկրետ է ու հասցեական։
Վերջին շրջանի միջազգային ակտիվությունը կապված գերեվարված անձանց խնդիրների հետ շատ կարևոր է և մեծացնում է լավատեսությունը, որ մենք այս հարցում կունենանք կոնկրետ արդյունքներ։ Մեզ հարկավոր է լինել առավելագույնս համախմբված, համբերատար և հետևողական, և այս հարցը միանշանակորեն դրական լուծում պիտի ստանա։
Հայկական կողմը 249 դիմումներ է ուղարկել Ստրասբուրգի դատարան, որպեսզի միջանկյալ միջոցի կիրառմամբ դատարանը պարզի արդյոք այդ անձինք կերևարված են, ինչ պայմաններում ու վիճակում են գտնվում։ Ադրբեջանը հաստատումներ էր ներկայացրել միայն 72 քաղաքացիների վերաբերյալ, որ այո, Բաքվում են։ Վերջին ամիսներին այդ երկիրը եվրոպական դատարանին հաստատումներ չի ներկայացրել։ Եվրամիությունն Ադրբեջանին կոչ է անում ներկայացնել դատարանի պահանջած տեղեկատվությունն ամբողջությամբ, հիշեցնում Մարդու իրավունքների կոնվենցիային միացած երկրները պարտավոր են ենթարկվել միջանկյալ միջոցների վերաբերյալ դատարանի պահանջներին։
Կարևոր եմ համարում նաև, որ այս հայտարարության մեջ հղում է արվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում տեղի ունեցող գործընթացներին, ինչը ըստ էության քաղաքական հայտարարությանը ավելացնում է նաև իրավական կոմպոնենտ, որը տվյալ պարագայում չափազանց կարևոր է։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեններն են բանակցում գերիների հարցին լուծում տալու համար։ Նրանք հանդիպել են մեկ ամիս առաջ ու հեռախոսով էլ կապի մեջ են, ասել է ծառայության տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանը։
Հանդիպումները պարբերաբար արվում են, բնականաբար գերիների հարցերին լուծում տալու
համար։
Հաստատ չեմ կարող ասել, բայց մի ամիս առաջ։
Փետրվարից այս կողմ Ադրբեջանը որևէ գերու Հայաստան չի վերադարձրել, թեպետ ավելի վաղ գոնե 72 հոգու վերաբերյալ հաստատումներ ներկայացրել էին, նրանցից 54-ը խծաբերդում գերեվարված պահեստազորայիններն են, 14-ը ժամկետային զինծառայողներ, 4-ը խաղաղ բնակիչներ, ըստ պաշտոնական Բաքվի, նրանք բոլորը ահաբեկիչ դիվերսանտներ են։
Նոյեմբերի 9-ից հետո հրադադարը սահմանին պահպանվում է, սակայն լարվածությունը չի մարում, հատկապես Սյունիքի համայնքներում։ Պատերազմից հետո ադրբեջանցի զինվորներից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա հայտնված սյունեցիները պարբերաբար ահազանգում են, հակառակորդի մի դեպքում օդ է կրակել, մյուս դեպքում սադրել, գյուղերից մեկում էլ օրերս հովին էին հարվածել։ Այսօր խորհրդանում հենց սահմանի անվտանգության ամրապնդման հարցն են քննարկել, ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացրել են, պատրաստվում են չեզոք գոտի ստեղծել։ Մանրամասները Նայրան Ալմանդյանից լսենք։
Սահմանային շերտում օրենքով կարգելվի օգտագործել աթսներ անել տեսանկարահանում։ Կառավարության ներկայացրած այս նախագիծը այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացավ։ Պետական սահմանի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը հանձնաժողովի նիստում ներկայացրած ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանը, ով տեղեկացրեց նաև, որ առաջարկվող նոր սահմանափակումները կիրառվելու են բացառապես պետական սահմանի սահմանային շերտում, իսկ Սյունիքի մարզի նոր ձևավորվող պետական սահմանի 520 կիլոմետր հատվածով կկիրառվեն այն ժամանակ, երբ հստակ կսահմանվի սահմանային շերտը և այնտեղ կտեղադրվեն պետական սահմանի սահմանանշաններ։
Սահմանային շերտում պետք է մշտական բնակչություն չլինի։ Հիմա մեր մոտ իրավիճակը ձևավորվել ոչ թե 100 կիլոմետր անցյալ, ուղղակի սահմանային գծի մոտ են բնակվում։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում պետք է լուծումները ստանան, որպեսզի համապատասխանեցնենք սահմանի պահպանության։
Այսինքն չեզոք գոտու հարց պիտի լուծվի։
Սահմանային շերտի չեզոք գոտի երկու կողմից, որտեղ շփումը բացառվի, այլ առավել ևս բնակիչների եւ հակառակորդի։
Բայց այս պահի ստացվում է դիվանների հաշվին է լինելու չեզոք գոտի, ինչ տարածքը։
Ուրեմն կիլոմետրանոց շերտը ամեն մի պետություն իր տարածքի հաշվին անում, հարևան տարածքի հաշվին այդ շերտը չեն կարող։
Այսինքն եւ Սյունիքի
պատգամավորները ԱԱՀ տեղակալին հարցեր հնչեցրին, նաեւ Սյունիքի ներկայիս իրավիճակի մասին իշխանական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը նկատեց, օրերս երկու ժամից ավելի մեքենայով կանգնած է եղել Սյունիքի մարզի նոր ձևավորվող պետական սահմանին և չի հանդիպել ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ էլ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապաներին։
Սահմանի ապահովում է, ինչ ձևա ապահովում, ես եղել եմ ընդ ճանապարհը, բաց սրյան թուրքն է, այսան չգիտեմ, մենք ենք, այնպես մի հատ անհասկանելի իրավիճակ է, այդ դրան հասնել այդ առաջարկվել բերեք ներկայացրեք, մինչև դա այդ ժողովրդի անվտանգությունը ի զե պետք է ապահովի։ Ես պարզ ասեմ, թաքնելու բան չկա, ոչ էլ այնտեղ ամեն պահի նկարա թուրքը մարդ տանի ճանապարից, պարզ բան ա դա, հասկանալի, պիտի հետի մի հատ ես դեպքը լինոր մտածենք։
Այս իրավիճակում հասկանալի արնեղ բարդ է սահմանային բնագիծը դեռ վերջնական դելիմիտացիա իրականացված չի, և հակառակորդի կողմից նույն իրավիճակն է, նրանց մոտ էլ դեռ այդ
ամբողջ օրենսդրական մասով կանակարտված չի, այստեղ շատ դեպքերում հարցեր են ծագում, որ օպերատիվ միջամտություն անհրաժեշտ եւ տեղում հարցերի կարգավորում։
Վերևս չգծված հայ-ադրբեջանական սահմանի մինչ օրս Բաքվում պահվող գերիների ֆոնին պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին խոսում է Մինսկի խումբը ակտիվացնելու եւ հակամարտության տևական լուծումը գտնելու մասին։ Նախորդին ազատությանը տված հարցազրույցում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին էր պնդել. Մոսկվայի հովանու ներքո կնքված երակողմ համաձայնագրից հետո բազմաթիվ խնդիրներ մնում են չլուծված, այդ թվում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եւ երանախագահները պետք է աշխատեն այդ ուղությամբ։ Երեկել այս ուղերձը պետք քարտուղար Բլինքենն է փոխանցել Ադրբեջանի նախագահին, ով պատերազմից հետո Ղարաբաղյան խնդիրը համարվում է լուծված։ Զրույցի մասին Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Հեռախոսազրույց հետեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև։ Պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Սայենթնի Բլինքենի առաջին շփումն է Իլհամ Ալիևի հետ։ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղարը անցած 3 ամիսներին Հարավային Կովկասի երկրների ղեկավարներից հեռախոսազրույց էր ունեցել միայն Հայաստանի վարչապետի հետ։ Բլինքեն Ալիև առաջին շփման բովանդակության մասին կողմերի հաղորդագրությունները տարբեր են։ Ամերիկյան կողմի համաձայն քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, մարդու իրավունքները եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետագա գործունեությունը։ Պետքարտուղար Բլինքենը եւ նախագահ Ալիևն ընդգծել են Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ համագործակցության շարունակական կարեւորությունը, քննարկել մի շարք հարցեր։ Պետքարտուղարը կարեւորել է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների հարգումը, ինչպես նաեւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետագա ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կայուն քաղաքական կարգավորման շուրջ բանակցություն ների ուղությամբ իշխան տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների, ասված է ամերիկյան պետքարտուղարության հաղորդագրությունում։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկված հարցերն ավելին էին հետպատերազմյան իրավիճակից մինչև հայց ցեղասպանության ճանաչման մասին Ջո Բայդենի հայտարարություն։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի փոխանցման Իլհամ Ալիևը ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարին է ներկայացրել պատերազմի ավարտից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ադրբեջանի դիրքորոշումը, նշել, որ Բաքուն աշխատանքներ է իրականացնում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման ուղղությամբ։ Այդ համատեքստում ադրբեջանական կողմը վերջին ամիսների ավանդույթի համաձայն չի նշում, թե զրուցակիցը պատրաստակամություն է հայտել իր երկիրը ևս մասնակից դարձնել այդ աշխատանքներին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետագա գործունեության վերաբերյալ կողմերը մտքեր են փոխանակել, նաև ասվում է այդ հաղորդագրությունում։ Բաքուն չի նշում, թե ինչ է պատասխանել Ալիևը ամերիկացի զրուցակցին և վերջինս կարևորել է միջնորդների հետագա գործունեությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի առաջնորդը շարունակաբար հայտարարում է, թե հակամարտությունը լուծված է, հետևաբար միջնորդներն անելիք չունեն։ Երկկողմ հարաբերությունների մասին խոսելիս Լինքենն ու Ալիևը կարևորել են դրանց ամրապնդումը, համագործակցության խորացումը, այդ թվում էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտներում։ Ի դեպ, երկկողմ համագործակցության ոլորտների ցանկը թերևս նոսրանա Միացյալ Նահանգների համար Ադրբեջանը տարիներ շարունակ կարևոր նշանակություն ուներ նախ եւ առաջ որպես տարածքի երկիր, քանի որ հենց Ադրբեջանով էին անցնում դեպի Աфghanistan ամերիկյան զորքի համար մատակարարումները։ Այժմ, երբ նախագահ Ջո Բայդենը որոշել է ամերիկյան զորքը դուրս բերել Աфghanistanից, Բաքուն կորցնում է երբեմնի ռազմավարական կարևորությունը։ Ինչ վերաբերում է Վաշինգտոնի օրակարգ վերադարձած աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդրին, որը եւս քննարկվել է այդ հեռախոսազրույցի ընթացքում, Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմը բավարարվել է ընդամենը մի քանի բառով, կարևորվել է ժողովրդավարական գործընթացների զարգացումը, մարդու իրավունքների ապահովումը, քաղաքական բազմազանությունը։ Ադրբեջանում միջդեռ 100-ից ավելի քաղբան տարկյալ կա, երկիրը խոսքի ազատության և ժողովրդավարության բոլոր զեկույցներում շարունակում է զբաղեցնել վերջին հորիզոնականները։ Ադրբեջանի առաջնորդը ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի հետ զրույցում չի շրջանցել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի հայ-ռուս ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ պատմական հայտարարությանը։ Բաքվում մտահոգված են Բայդենի խոսքերով սրտ նեղել է Իլհամ Ալիևը։
Չնայած Միացյալ Նահանգների ցեղասպանությունը ճանաչելու նախագահ Բայդենի որոշմանը Վաշինգտոնը լիահույս է կարգավորել հարաբերությունները Անկարայի հետ, երեկ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ավելի վաղ Ջո Բայդենի պատմական այդ հայտարարությունից հետո ամերիկացի այլ դիվանագետներ ևս փաստել էին, Բայդենի քայլը առավել խորհրդանշական է և չի ենթադրում պատժամիջոցներ կամ իրավական հետևանքներ։ Փոխարենը արտաքին քաղաքական գերատեսչության Էնթոնի Բլինքենը երեկ հայտարարել է, Վաշինգտոնը կարող է Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկիրը շարունակի զենք գնել Ռուսաստանից։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձը որևէ մեկին որևէ մեղադրանք ուղղելու նպատակ չուներ, պնդում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Այս մասին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց անցած գիշեր միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հեռավար ասուլիսի ընթացքում։ Բլինքենը նաև հատուկ ընդգծում էր, որ Բայդենի այդ հայտարարությունը չպետք է որևէ մեկի համար անակնկալ լիներ։ Նախագահ Բայդենն իր այդ տեսակետը արտահայտել է տարիներ շարունակ։ Նա այդ մասին հստակորեն հայտարարում էր, երբ սենատոր էր, պարզ կերպով խոսել է նաև քարոզարշավի ընթացքում և այժմ նախագահի պաշտոնում վերահաստատում է իր այդ տեսակետը։ Պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից նախագահը միանշանակորեն ասել է, որ մեր արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներն են լինելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարությունը։ Այդ քաղաքականության մի մասն էլ հենց պատմական իրադարձությունների հստակ ըմբռնումն ու նախկինում կատարված ոչրագործությունների ճանաչումն է, դրանց կրկնությունը կանխելու նպատակով։ Նախագահն ասել էր, հիշատակի այդ օրը նշելու նպատակը զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելն էր, այլ ոչ թե մեղքը որևէ մեկի վրա բարդելը։ Մեր ուշադրության կենտրոնում այն իրադարձություններն էին, որոնք տեղի են ունեցել Օսմանյան կայսրության հանգման շրջանում, պատասխանելով թուրքական հյուրի հետ թերթի լրագրողի հարցին նշում էր պետքարտուղար Բլինքենը։ Դրա հետ մեկտեղ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հարկամարեց մեկ անգամ ևս հիշեցնել, որ նախագահ Բայդենն իր ապրիլ 24-յան ուղերձի հրապարակումից մեկ օր առաջ զանգահարել էր Թուրքիայի ղեկավարին, նրա հետ քննարկելով երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Նախագահը լավ հեռախոսազրույց էր անցկացրել նախագահ Էրդողանի հետ, նրանք անհամբերությամբ սպասում են հանդիպելու հնարավորությանը, բազմաթիվ ոլորտներ կան, որտեղ մեր երկու երկրները սերտորեն համագործակցում են, Թուրքիան Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն դաշնակիցն է, մենք համագործակցում ենք բազմաթիվ տարածաշրջանային և գլոբալ շահերից ելնելով, իհարկե կան նաև տարաձայնություններ, սակայն աշխարհի պետությունների մեծամասնությունը տարաձայնություններ ունենում է, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, հատուկ գծելով, որ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև առկա խնդիրներն ինքը պարբերաբար հեռախոսով քննարկում է մեջբերում իր պաշտոնակից և բարեկամ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։
With my friend and counterpart, the foreign minister.
Հեռաբար այս ասուլիսի ընթացքում Բլինքենը նաև նշում էր, որ այս պահին երկու երկրների միջև առկա գլխավոր հակասությունները վերաբերում են Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերմանը։
The purchase of the S-400 endangers the security of the United States.
S-400-ների ձեռքբերումը վտանգում է Միացյալ Նահանգների անվտանգությունն, ինչպես նաև դաշնակիցների ռազմական տեխնոլոգիաներն ու զինվորական անձնակազմը։ Բացի այդ, նման գործարքը զգալի ֆինանսական միջոցներ է ներարկում Ռուսաստանի պաշտպանական համակարգ, ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս ռուսներին ներթափանցել թուրքական զինված ուժեր և Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերություն, հայտարարում էր Բլինքենը։
As well as Russian access to the Turkish armed forces and to the Turkish defense industry.
Բուն Թուրքիայում նախագահ Բայդենի հայտարարությունը կոշտ քննադատության էր արժանացել։ Ռեջեփ Էրդողանը կոչ էր արել ամերիկացի գործընկերոջը չեղարկել սեփական խոսքերը և խորհուրդ տվել ամերիկացիներին հայելու մեջ նայել։ Պատգամավորներն էլ հորդորել էին կառավարությանը Միացյալ Նահանգների դեմ պատժամիջոցներ ձեռնարկել։ Քննադատական այս հայտարարությունների կողքին, սակայն, կան նաև գործիչներ, որոնք պատրաստ են ճանաչել հայ ցեղասպանությունն ազատությանը թված հարցազրույցում, ասել է Թուրքիայի խորհրդանի պատգամավոր Քրդամետ ուկուսակցյան ներկայացիչ Գարո Փայլյանը, նրա հետ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել։
Թուրքիայում կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր ողջունել են ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ, ազատության այդ զրույցում ասաց Թուրքիայի խորհրդարանի անդամ հայազգի Գարո Փայլյանը։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը քննադատել է Բայդենի հայտարարությունը, այն որակելով սխալ քայլ և կոչ անելով իր ամերիկացի պաշտոնակցին վերանայել հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման որոշումը.
Of course.
Անշուշտ կան նման գործիչներ։ Իմ կուսակցությունից Թուրքիայի խորհրդարան անցած բոլոր պատգամավորները պատրաստ են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, առերեսվել ցեղասպանությանը։ Մեր ժողովրդական ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, ըստ որի Թուրքիան պետք է առերեսվի հայոց ցեղասպանությանը։ Այլ կուսակցություններ նույնպես ունեն անդամներ, որոնք պատրաստ են առերեսվել հայոց ցեղասպանությանը, սակայն համարձակություն չունեն հրապարակավ հայտարարելու այդ մասին։ Դժբախտաբար Թուրքիայի 4 հիմնական կուսակցությունները, որոնցից 2-ը աշխարհիկ են, 2-ը ազգայինական, որթեգրել են ցեղասպանությունը մերժելու դիրքորոշում։
Of them are nationalist. They are in a line of denial.
Փայլանը հիշեցրեց, Թուրքիայում իշխանությունները տասնամյակներ շարունակ վարել են հայոց ցեղասպանությունը մերժելու քաղաքականություն.
The last two decades we were able to speak about the Armenian genocide. That was new because
Նախորդ 2 տասնամյակներում Թուրքիայում կարող էինք խոսել հայոց ցեղասպանության մասին 80 տարի լրություն էր, բայց հրանտ դինքի ու այլ ժողովրդավար անձան շնորհիվ կարողացանք խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, սակայն թուրքական հասարակությունը պատրաստ չէր տեղի ունեցածը կոչել ցեղասպանություն, բայց պատրաստ էին ասել, որ ինչ որ նման բան է տեղի ունեցել։ Դժբախտաբար 2015 թվականի հետո Էրդողանը իշխանության ղեկին հաստատեց ազգայնական կոալիցիա իր ազգայնական գործընկերոջ հետ։ Նախորդ 5 տարիներին կորցրեցինք գրեթե ամեն ինչ եւ այժմ Թուրքիայում ապրում ենք մերժման 5 քաղաքականության ներքո։ Թուրքիայում քաղաքական գործիչները իրենց ազդեցությունն ունեն հասարակության վրա։ 5 տարի առաջ Էրդողանն ասաց, որ ինչ որ բան է տեղի ունեցել եւ ցավակցում են հայամանքին, սակայն այսօր նա կրկին հետևում է հայոց ցեղասպանության մերժման քաղաքականությանը։ Երբ առաջնորդները հետևում են նման մերժման քաղաքականությանը, հասարակությունը ընկնում է ազդեցության ներքո։ Այսօր հայոց ցեղասպանության մերժումն է օրակարգում, բայց Թուրքիայում կան միլիոնավոր մարդիկ, որոնք պատրաստ են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Մենք պարզապես փորձում ենք ներազդել թուրք ժողովրդի վրա ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։
Trying to influence Turkish people to just recognize the Armenian genocide.
Վերադառնանք Երևան, դատարանը սկսել է քննել Տիրան Խաչատրյանի դիմումը, ով վիճարկում է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից իրեն ազատելու նախագահի հրամանագիրը։ Առանց պաշտոնական պարզաբանմամբ ազատված զինվորականը պնդում է, խախտվել է իր լսված լինելու իրավունքը։ Դատական առաջին նիստի մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից Տիրան Խաչատրյանին ազատելու գործընթացում խախտվել է նրա լսված լինելու իրավունքը։ Խաչատրյանն դեմ նախագահ Արմեն Սարգսյանին իստում այսօր պնդեցին նախկին պաշտոնյայի ներկայացուցիչները։ Ըստ նրանց Խաչատրյանին չի տրվել իր դիրքորոշումը հայտնելու ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորություն։ Փաստաբանները գեներալ լեյտենանտին պաշտոնից ազատելու գործընթացում նաև գործնական հատկանիշների հետ չկապված խտրականություն են տեսնում։
Նույնիսկ եթե Տիրան Խաչատրյանին ՀԶՈ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից ազատման հիմքում դրվել է Երևան քտեյում հրապարակված մի ոտված, ապա այստեղ եւս մենք ունենք հետեւյալ խնդիրը, որ զինծառայողները, որպես այդպիսի, իրենք ունեն համագործակցության իրաշխավորված իրավունքներ, այսինքն կարծիքի արտահայտման ազատություն, տեսակ ետ, հայեցակ ետ արտահայտելու ազատություն։ Եվ բնականաբար, երբ որ մի ոտվածով պայմանավորված անձն ազատվում է այս կոնկրետ որևիցե մի պաշտոնից, հետեւաբար այս դեպքում դրսևորվում է անձի գործնական հատկանիշների հետ չկապված խտրականություն։
Տիրան Խաչատրյանը գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից ազատվել էր փետրվարի 24-ին առանց պաշտոնական պարզաբանման, թե ինչն է եղել պատճառը։ Պաշտոնանկությունից ժամեր առաջ Երևան թեյը Տիրան Խաչատրյանի հետ հարցազրույց էր հրապարակել վերնագրելով. Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը երկար ծիծաղեց Իսկանդերի մասին վարչապետի հայտարարության վրա։ Խաչատրյանի հերացումից ժամեր անց էլ տարածվեց վարչապետի հրաժարականի պահանջով նախկին գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանի եւ բարձրաստիճան մյուս զինվորականների հայտարարությունը։ Խաչատրյանը դատարաններ դիմել իրեն պաշտոնից ազատելու մասին հանրապետության նախագահի հրամանագիրը անվավեր ճանաչելու պահանջով այսօր առաջին նիստն էր։
Գտնում ենք, որ նախագահի հրամանագիրը անվավեր վարչական ակտ է։ հայցադիմումը, որը ներկայացվել է ստերության, վերաբերում է վիճակման, այսին, որովհետև դրանով մենք վիճակում ենք այս հրամանագրի իրավաչափությունը եւ օրինականությունը։
Պատասխանող կողմն այս նիստին ներկա չէր, նիստին ներկա որպես երրորդ անձ ներգրաված վարչապետի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Սարուխանյանը հայտարարեց, թե հայցն ամբողջությամբ անհիմն է, բացի այդ պնդեց, թե Խաչատրյանին ազատելու փաստաթուղթը չի կարող վիճարկվել որպես վարչական ակտ։
Ինչ օրենքն է, որին ընդհանրակ համբողջությամբ պահպանված է, որևէ խախտում օրենքի տեղի չի ունեցել, հետևաբար օրենքի խախտման ընդունված վարչական ակտամբ վերջանջել հիմքեր առկա չեն։ Ուստի դատարկում ենք այս համբողջությամբ դաշել։
Հայցվոր կողմը միջնորդեց նաև հայցի հիմքը լրացնելու և փոփոխելու համար, նաև երրորդ անձ ներգրավել պաշտպանության նախարարին։ Դատարանը որոշեց ևս մեկ նոր դատական նիստ հրավիրել։
Կառավարության ղեկավարը խնդիր է դրել ենթակաների առջև ակտիվացնել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների գործընթացը, չնայած պատվաստումներն անվճար են արդեն նաև առանց տարիքային սահմանափակումների, բայց մինչ օրս պատվաստված մարդկանց թիվն անգամ 3000-ի չի հասել։ Կառավարությունը կոչ անելուց կառավարության անդամները քաղաքացիներին կոչ անելուց բացի որոշել են նաև օրինակ ծառայել 3 մասնարապես տեսախցիկների առջ պատվաստվեցին փողվարչապետն ու առողջապահության նախարարը, իսկ այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը զգուշացրել է. Առաջիկայում հնարավոր են ճամփորդական սահմանափակումներ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն պատվաստվի։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Որևէ երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված մարդկանց թիվը վկայում է այդ երկրի որակի մասին։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նկատելով, որ Հայաստանում պատվաստված մարդկանց ցուցանիշը խայտառակ ցածր է։ Մինչ օրս պատվաստվել է ընդամենը 2690 մարդ։
Այնպես որ սա պետք է լինի մեր ամենօրյա աշխատանքը։ Եթե հիմա մենք ասում ենք, որ 18 տարեկանից բարձր բոլորը կարող են պատվաստվել, եկեք ուրեմն պայմանավորվենք հետևյալ. Նախ մենք, հետո մեր գերատեսչություններում աշխատող մեր գործընկերները։
Եվ հանրային առողջության տեսանկյունից և տնտեսության վերականգնման համար, այդ թվում զբոսաշրջության ակտիվացման համար, կարևոր է, որ Հայաստանի քաղաքացիները օգտվեն եղած հնարավորությունից ու գնան պատվաստվելու, հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը։
Հիմա մենք առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում պատվաստման շատ շոշափելի ցուցանիշ չարձանագրենք, մեր զբոսաշրջային բիզնեսը այս տարի նույնպես կարող է շատ մեծ պրոբլեմներ ունենալ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր եմ համարում, որ խլացվեն բոլոր այն ձայները, որոնք արշավանք են սկսում պատվաստումների դեմ, և այստեղ պարոն Քերոբյան պետք է բիզնեսին նույնպես ներգրավել, որ այս պրոցեսը պատշաճ մակարդակով իրականացվի։
Հայաստանում կովիդից մահացած մարդկանց թիվը հատել է 4000-ի սահմանը, հիշեցրեց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը։ Ըստ Անահիտ Ավանեսյանի, հիվանդության տարածման շղթան, հետևաբար մահվան նոր դեպքերը հնարավոր է կանխել մեծաթիվ պատվաստումների միջոցով։
Ես ուզում եմ օրինակ վերել, որ Իսրայելը և Մեծ Բրիտանիան, ովքեր որ 50%-ից ավել արդեն պատվաստման ցուցանիշ ունեն, նրանց մոտ կովիդով հիվանդացությունը կտրուկ իջել է, և այսինքն մենք հստակ կապը պատվաստման լավ ցուցանիշների և հիվանդության հաղթահարման արդեն տեսնում ենք։
Այսօր կառավարության նիստին վարչապետի, առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարներն ու կառավարության մյուս անդամները մոտ 30 րոպե խոսեցին պատվաստվելու դրական կողմերի և հրատապ անհրաժեշտության մասին, ապա կառավարության ղեկավարը դահլիճում ներկա բոլոր անձանց հորդորեց գնալ պատվաստվելու առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում, ինչպես երեկ արել են առողջապահության նախարարը և փոխվարչապետը։
Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր փոխվարչապետը և առողջապահության նախարարը երեք պատվաստվել են AstraZeneca տիպի պատվաստանյութով, և ինչպես տեսնում ենք, նստած են, ներկա են, և նրանց հետ որևէ արտառոցման տեղի չի ունեցել։ Ինչի եմ ասում, որովհետև շատ մեծ լրատվական շահարկումներ կան այս առումով, և կարևոր եմ համարում, որ մենք մեր պոտենցիալը ամբողջությամբ օգտագործենք։
Գյուղի ընչասկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։